Він глянув на мене, явно нічого не розуміючи. Ця стріла теж не влучила в ціль. А він був не з тих, хто надає значення марним стрілам. Повірте, він не відзначався підозріливістю. То була нерівна гра. Я радів, що моя стріла не влучила, що він навіть не чув, як я спустив тятиву. Звісно, він тоді не міг знати, що кочегар помер. Наступна хвилина, остання на борту, заповнилася подіями та почуваннями, що налетіли на нього, як морські хвилі на скелю. Я вдаюся до цього порівняння вмисне, бо з його розповіді випливає, що весь той час він не міг позбутися якогось дивного, оманного відчуття своєї пасивності, ніби діяв не він сам, ніби він підпав під владу пекельних сил, що обрали його жертвою свого жарту. Перше, що він почув, було скриготіння важких шлюбалок, які нарешті повернулись. Цей скрегіт немов проник у його тіло з палуби крізь підошви ніг і піднявся по хребту аж до самого мозку. Шквал наближався, і друга, ще вища хвиля, загрозливо підняла безпорадне судно. А мозок і серце Джима пронизали, наче кинжали, панічні крики. «Спускайте! Ради Бога! Спускайте! Хучіше! Судно тоне!» Канати побігли по блоках, а з-під тенту почулися злякані голоси багатьох людей. «Ці типи зняли такий галас, що могли розбудити мертвого», – сказав Джим. А тоді, коли шлюпка з плескотом буквально впала на воду, долинув глухий стук тіл і схвильовані крики. «Відчіпляйте! Мерщій! Відштовхуйтесь! Шквал наближається!» Джим почув високо над головою слабкий шум вітру і болісний зойк десь унизу. Якийсь голос, загублений за облавком, заходився проклинати ланцюговий гак. Почулося гудіння, немов у розтривоженому вулику. Джим розповідав спокійно, спокійна поза, обличчя, голос, і враз цілком несподівано мовив. «Я спіткнувся об його ноги». Отак я почув перше, що він усе-таки зрушив з місця. Я не міг стримати здивованого вигуку. Нарешті він зірвався з місця, та коли це сталося і що змусило його рухатися, він знав не більше, аніж дерево, вирване з корінням. Знає про вітер, що його повалив. Все об'єдналося проти Джима – звуки, події, ноги мертвої людини. Цей диявольський жарт був нав'язаний йому, але слухайте, він не збирався погоджуватися з тим, що проковтнув цей жарт свідомо. Я слухав його так, ніби він розповідав про мертвяка, відданого медіумам для сеансу чорної магії. Механік тихенько перевернувся на бік, і це останнє з того, що я бачив на борту, вів далі Джим. Мене зовсім не обходило, що він робив. Здавалося, він встає, а тож я думав, що він підводиться. Я чекав, от-от він пробіжить повз мене, то поруччя, і стрибне в шлюпку слідом за іншими. Я чув, як вони вовтузилися там, унизу, і чийсь голос, немов із глибини шахти, гукнув «Джордже!». Потім загукала вся трійця. Я міг розрізнити три голоси. Один бекав, другий скімлив, третій завивав «Брррр!». Він ледь здригнувся, і я помітив, що він поволі встає, наче невидима дуже рука підіймає його за волосся зі стільця. Джим звівся на весь зріст, ту ж мить рука відпустила його, і він заточився. Моторошно, спокійним видавалося його лице, рух і навіть голос, коли він сказав «Вони кричали». Я намагався вловити той примарний крик крізь облудну запону тиші. «800 чоловік було на судні», – сказав він, і під його страшним порожнім поглядом я немов прикипів до спинки стільця. 800 живих людей, а вони гукали одного мертвого, хотіли його врятувати. «Стрибай, Джордже, стрибай, мерщій!» Я стояв, поклавши руку на шлюбалку. Запала непроглядна темрява. Не розгледіти ні неба, ні моря. Я чув, як шлюбка билася об борт, і більше жодного звуку не долинало звідти, знизу. Проте на судні піді мною стояв гамір, зненацька шкіпер заволав: «Відштовхуйте шлюбку!»